jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Mila Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, Evropska unija čeka da namere srpske vlade postanu stvarnost, poručio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Završeno saslušanje osumnjičenih za zloupotrebe u direkciji za robne rezerve. Šest svjetskih sila i Iran blizu dogovora o spornom nuklearnom programu te zemlje, navode diplomatski izvori. Proglašena trodnevna žalost u Letoniji, spasioci tragaju za preživjelima posle rušenja krova supermarketa, posljednji bilans 50. Jedna žrtva. U Srbiji oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte o protestu Čas muzike zbog čestih policijskih zaplena instrumenata novosadskih muzičara. Jedan od organizatora Igor Mihaljević.
Svi mi znamo da u ovoj državi je najmanji problem sviranje posle 1 sat ujutru. U situaciji kada se deca kasa prema četama, dileri, pedofili i gangsteri određuju ko sme da se pojavljaju u gradu, ko ne sme, vladaju državom, nedodirljivi su.
Čućete i predloge za GAF nedelje.
Prvo je pomilovan čuveni fudbaler.
A mnogi sumnjaju da je i izumro.
Mada se s ovima nikad ne zna.
Samo mi moramo da imamo strpljenje.
U negativnom stavu.
Što nam ne daju...
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da će Evropska unija podržati reforme i da Brisel čeka da namere srpske vlade postanu stvarnost. Davenport je za list Danas rekao da je neophodno sprovođenje reformi, a ne samo usvajanje zakona, da bi se, kako je objasnio, dogodile promjene i građani počeli da osjećaju njihov pozitivan uticaj. Upitan šta Srbija treba da očekuje od samita Evropskog savjeta 19. i 20. decembra, Davenport je odgovorio da je u toku rad na pregovaračkom okviru o čemu diskutuju države članice, pa se očekuje da će savjet razmatrati mogućnost sazivanja prve međuvladine konferencije do kraja januara. Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država Hoyt Brian Yi, koji je na toj poziciji zamenio Filipa Rikera, okončao je svoju posetu Beogradu, gde je sa premijerom Ivicom Dačićem, šefom diplomatije Ivanom Mrkićem i ministrom za Kosovo u vladi Srbije Aleksandrom Vulinom razgovarao o primjeni Briselskog sporazuma i evrointegracijama Srbije. On je prethodno boravio u Prištini, gde se sastao sa kosovskom predsjednicom Atifetom Jahjagom. U tužilaštvu za organizovani kriminal saslušani su osumnjičeni za nezakonito raspolaganje robom direkcije za robne rezerve, prenose mediji, posle čega će biti odlučeno o daljem toku krivičnog postupka protiv njih. Policija je uhapsila pet osoba zbog sumnje da su zloupotrebama prilikom skladištenja pšenice i kukuruza za robne rezerve oštetile državni budžet za 5,5 miliona evra. Ujedinjeni regioni Srbije Mlađana Dinkića negirali su da je pretresena kuća njegovog oca u Vlasotincu, što je prenelo nekoliko medija. Već je, kako se navodi u saopštenju te stranke, pregledana dokumentacija o toj kući u Vlasotinačkom katastru. Mediji su preneli da je kuća Dinkićevog oca pretresena po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal u istrazi slučaja Nacionalne štedionice. Šefovi diplomatija šest svjetskih sila sastaju se danas u Ženevi u nastavku razgovora o spornom iranskom nuklearnom programu. Diplomatski izvori navode da su visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton i predstavnik Irana Javad Zarif postigli značajan napredak u ključnim pitanjima. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Ženevu u petak, a tokom dana očekuje se dolazak predstavnika Francuske, Britanije, Nemačke, Kine i Sjedinjenih Država. Ministar spoljnih poslova Francuske Laurent Fabius. Poznat vam je stav šestorki. To je čvrst stav, ali želimo da pronađemo rešenje. Iranu se nudi ublažavanje sankcija međunarodne zajednice ukoliko ograniči svoj nuklearni program. U letonskoj prestonici Rigi nastavlja se potraga za preživjelima posle rušenja krova jednog supermarketa. Prema posljednjim informacijama, poginula je 51 osoba, među kojima su i tri vatrogasca, dok se još 30 ljudi nalazi pod ruševinama. Premijer Letonije proglasio je trodnevnu žalost zbog nesreće čiji se uzroci još utvrđuju. Nekoliko hiljada ljudi drugi dan za redom protestovalo je na Kijevskom trgu nezavisnosti zbog odluke vlade o odlaganju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Protestima su se pridružili i opozicioni lideri, među kojima je bio i svetski bokserski šampion Vitali Kličko. Jedan od uslova Evropske unije za potpisivanje sporazuma je usvajanje zakona kojim bi se bivšoj premijerki Juliji Timošenko odobrilo lečenje u Nemačkoj, koje ukrajinski parlament nije izglasao na posljednjem zasjedanju.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sad idemo u Novi Sad, gdje je više od 200 građana u centru tog grada tražilo promjene i prekid represije nad vlasti, nad umjetnicima i muzičarima. Oni su naglasili da je u društvu sve veće nezadovoljstvo i da država mora da promijeni odnos prema čitavoj zajednici. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Direktan povod za ovu akciju bio je oduzimanje instrumenata muzičarima u najpoznatijoj gradskoj ulici, ulici Laze Telečkog. Policija je zaplenila muzičke instrumente u tri lokala jer nisu poslušali naredbu da stišaju ton. Akcija je naišla na osude u javnosti, a građani i novosadski muzičari su u znak kolegijalnosti i protesta odlučili da se okupe na javnom času muzike i etike. Jedan od pokretača akcije je Igor Mihaljević. On kaže da im je cilj da nateraju vlast da muzičarima vrate otete instrumente.
Svi mi znamo da u ovoj državi je najmanji problem sviranje posle 1 sat ujutru. U situaciji kada se deca kasa prema četama, dileri, pedofili i gangsteri određuju ko sme da se pojavljaju u gradu, ko ne sme, vladaju državom, nedodirljivi su.
Jedan od muzičara koji se pridružio u protestu smatra da treba da se kažnjavaju svi koji su prekršili pravila, ali to ne može da se radi selektivno.
Nadležni organi umjesto da ispituju i provjeravaju neki ljudi koji su izuzetno destruktivni po društvo i zajednicu, pa ako ste ljudima koji su pored toga što su izdvojili novčana sredstva za svoje instrumente sentimentalno emotivno vezani za njih, za takve prestupe slažem da treba dođe do kažnjavanja, ali i nadležnih vlasnika lokala.
Protestu su se pridružili i mladi nezaposleni. Troje njih je pred gradskom kućom pojelo svoje fakultetske diplome. Jedan od njih je i Marinko Velimir. On kaže da, iako je završio master studije, ne može da nađe posao.
Master sam tehničkih nauka, mogu da budem master i drugog, ali nemam para da platim, a i šta ćem.
Oni su na zemlju postavili natpise, iako sam bez veze, nisam bezvezan. I ko uči, znaće, ko krade, kupit će diplomu. Neki su na ovu akciju došli sa porodicom da bi izrazili nezadovoljstvo trenutnim stanjem u društvu.
Pa došli smo i protestovali protiv samovolje gradskih čelnika, protiv loših političara, protiv korupcije, protiv sve ukupno jednog jako loše i sve goreg stanja u društvu. Potrebni su bukvalno građanski protesti i protesti nas, što se kaže, koji nismo poznati u javnosti, političkoj ili bilo kakvoj, nego jednostavno imamo mišljenje da ne ide više ovako kao što do sada išlo i kao što je išlo zadnjih 20 godina.
Na javnom času etike i morala učestvovalo je više od 200 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušamo predloge za GAF nedelje Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Nije što se slabo šeta, nego mu dosadilo.
Čovek osuđen na 40 godina zatvora hoće na slobodu.
A što i ne bih hteo kada vidi da je predsjednik pun milosrđa.
Predsjednik je već pomilovao neke ljude na vrlo sumnjiv način.
Pa po evidenciji advokata Rajka Danilovića izdvajamo.
Prvo je pomilovan čuveni fudbaler Đajić i svi oni koji su oko njega bili umešani u taj posao.
Što bi Džaja kazao?
Smo došli novi ljudi, vidjet ćemo ko će od naših ljudi biti, ko je bio, ko može da ostane ili ne može.
A novi odlučuju kome će sreća da se nasmeši. I tako drugi na zanimljivoj listi.
Ovaj Vučko, koji je bio na smrt osuđen i dugo čekao izvršenje smrtne kazne, jer je ubio zamenika tužioca u Leskovcu, a pokušao da ubije i sudiju koji mu je sudio, inače je on odgovarao za silovanje, oprošteno mu je, pomilovan je, pušten je.
I ne prođe mnogo, Vučko Manojlović uz blagoslov predsjednika Tomislava Nikolića ponovo jaše.
Prema saopštenju Niške policije, Vučko Manojlović ponovo je uhapšen. Manojlović se ponovo tereti za silovanje. Ovoga puta je silovao svoju 48-godišnju spremačicu, ali njegova rodbina tvrdi da je nevin i da je u pitanju nameštaljka.
Šta vam je, ljudi, ne bi Vučko ni za živu glavu?
Ma kako bre spremačica, mi sestremu čistimo, peremo, ona je povremeno gde je našla, tu povremeno je došla, slika kuću, slika dvorište.
Pa nije mu valjda i sam predsjednik za džabe poverovao, no pre glavnog imamo podsjetiti na još jedan primjer milosrđa.
Takva je stvar bila i sa kolektivnim puštanjem, smanjenjem kazna kriminalcima u ime navodno stvaranja slobodnih mesta za druge zatvorenike.
I sada, uprkos tome što je toliko prostora ispražnjeno, kada su stvoreni uslovi da se širi koliko mu je volja, uz garanciju da sa one strane rešetki neće sresti više ni jedno lice od onih sa kojima je stasavao. Oprostite na digresiji.
Preokret na suđenju koje nikada nije ni počelo.
Molim vas.
Milovan Bojić, nekadašnji ministar zdravlja i visoki funkcioner Jula, optužen je da je oštetio privatnu kliniku Ostrog za 300.000 evra. Međutim, iz klinike je danas stigao kontraudar tužilaštvu, zbog koga je postupajući tužilac odlučio da preispita tužbu.
Nismo oštećeni za tu sumu, niti za neku drugu. Stoga ne ističemo imovinsko-pravni zahtev i ne pridružujemo se krivičnom gonjenju optuženih.
Zapravo, kad malo bolje razmislimo, mi smo ti koji smo uzimali i sve smo hteli da napakujemo sirotom eks-ministru, dok je on nevin kao svaki prosečni socijalista, julovac i eks-radikal što je. Molimo vas, gospodine Bojiću, vi čija biografija čistije od naše, objasnite.
U celoj ovoj stvari praktično bolnica duguje meni, a ne ja njoj. I ovo je zaista apsurd. Ovde su oštećeni, okrivljeni i nikako drugačije.
I vratimo se zvezdi predloga.
O, rade, rade, sećaš li se, rade, prijatelju?
Ne vjerujem da bi se bilo ko usudio na pomilovanje, mada se s ovima nikad ne zna.
To novinar Miloš Vasić govori o mogućnosti da će predsjednik, poned blagošću, pomilovati i njega. To je Stradeta.
Čovek osuđen na 40 godina.
Ako me je prošlo te godina nekoliko, a još uvijek se dobro seća kako su nekada u njegove režiji i šlepere na magistrale isterivali, pa od cugu pokosili 4 čoveka. Pominjamo samo ono što je dokazano, a još se svašta priča. Sve je to za državu činio, pa kako duša da ne boli. I ona bi mu ime oslobođenja zapevala samo ako je i komisija koja istražuje neka od ubistava što mu se pripisuju zamolila. Ne bi joj prvi put bio da sličnima pomoć nudi, ali se sada i ona presekla kad je jedan od članova iste komisije u saopštenju napisao šta mu je nekadašnji šef nekadašnje državne bezbednosti rekao. U oči ga pogledao i kazao.
Da je odmah nakon razgovora sa policijom pozvao svoju suprugu i da joj je rekao. Oni, misleći na policiji, su bili ponovo ovdje i bili su vrlo bezobrazni i nemaju namjeru da mi se skinu sa grbače. Navodno na sve to ona je odgovorila da joj je prekipelo i da će ako oni naprave samo još jedan korak da će se ona preseliti u Zagreb, a da će 15 tajnih dosijeja koje posjeduje, a koje je navodno Marković dao, objaviti u svim evropskim novinama i još negde, a ona zna gde. Ma šta nam
se rade? Poručuje još da će Srbija, Srbi i sve srpskoga roda na kolena da se baci, pa ih oguli ako on progovori. Sve to pročita Vuk Drašković, pa kad srete prvog vicepremijera Aleksandra Vučića, zapita ga, neće valjda Radeta osloboditi.
Gospodin Vučić je rekao da je stav vlade o tom zahtevu izražen
u negativnom stavu prema tom zahtevu.
Što bi značilo da neće ako se vlada pita, ako se pita predsjednik,
ja mu to pričam, neće da zna.
To već od nekih drugih sila zavisi. A sve to zajedno manje je strašno od onoga što se zbilo u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Nakon 10 ratnih zločinaca koji su od danas slobodni ljudi, istim bi stopama, prema procjenama pravnih stručnjaka, moglo poći još oko 70 osuđenih za najteže zločine.
To danas bilo je utorak. A oslobodio ih je sud BiH nakon što je Ustavni sud iste države ukinuo drugostepene presude Državnog suda. O detaljima se sami raspitajte, za Gav bi bilo previše.
Predlog broj 2.
Pobjeda koja je trebalo da bude najlakša pretvorila se u biti ili ne biti za srpsku zajednicu.
Druge nije bilo, pa se predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić pred odlučujuće ponavljanje lokalnih izbora na severu Mitrovice uputio sa još ponekim ministrom na lice mesta da objavi da se ne brinu jer bitke pa ni one oružene, što reče neko, nisu isključene.
Srbija danas ne može da vam pomogne puškama i tenkovima. Ne može, ne zato što neće.
Molim.
Ne može, ne zato što neće.
Au.
Nego što nam ne daju i što ne možemo u toj bitci pobediti.
Da li je ozbiljan? Sasvim sigurno nije, ali tih dana pred glasanje potezanje tenkova donelo je bar neku desetinu glasova više, te na izbore izađe koju stotinu manje od 5.500 registrovanih građana. U odnosu na 20.000 ukupno registrovanih, odličan rezultat, ostvaren od strane probranih, zamišljenih nad pitanjima krvotoka. Jeste baš toga.
Glasajte da bismo mogli dalje da imamo tu arteriju, odnosno da to bude vena za saradnju sa Beogradom.
I još neke lekcije, ne može se duša grešiti, te kako istinite, premijer je tom prilikom iznao.
Premijer podsjeća, Srbi u Bosni i Hercegovini smatrali su Dejtonski sporazum izdajom, a sada se kunu u njega. Pita gde je danas Republika Srpska Krajina, čijim rukovodstvu nije odgovarao ni jedan plan.
Tad se narod preseče, zapravo budimo precizni, nešto više od 5000 njih se preseče i glasa, prenoći, a kad novi dan svane.
Posle sinoćne odluke Centralne izborne komisije da se glasovi ne broje u Kosovskoj Mitrovici, već u Kosovu polju, jutros je iskrsao i novi problem.
Šta li su radili sa listićima, zašto su ih brojali na Kosovu polju ravno? Sve se to pita pobednik ponovljenog prvog kruga kandidat liste Srpska, što je srpska vlada svom silom podržava, Krstimir Pantić. Tako gleda u nedelju na noć Pantić kako odvoze džakove sa glasovima koji mu pobedu u prvom ponovljenom krugu donose. Suza mu se u oku zacaklila, a strah mu lice deformisa.
Bojim se da deo međunarodne zajednice želi da po svaku cenu na vlast u Kosovskoj Mitrovici uvede Albance.
Strašnije od toga, misli on, bilo bi samo ako bi pobedio drugoplasirani u prvom ponovljenom krugu Oliver Ivanović.
Ja ne znam, ja ne prebrojam glasove po boji.
Reče on, kandidat inicijative SDP Ivanović, koji je baš pred izbore i sam apelo da se sever spase od albanske nemani. No svaki progres treba pozdraviti. Pa osim što smo pozdravili ovaj, pozdravljamo i smelost K. Pantića da uprkos gore opisanom izazovu popusti pritisku sopstvene stranke i odustane od bojkota. A ozbiljan je bio. Jer što reče njegov saradnik Vladeta Kostić?
Učestvo ili ne, drugi krug će biti održan.
I za kraj, a u susret drugom krugu 1. decembra...
Danas sam obavešten od strane visokog predstavnika Evropske unije u Prištini, gospodina Žbogara.
Saopštio je ministar koji portfelj nema, ali ga Srbija za Kosovo zadužuje. Sad već slavni Aleksandar Vulin.
Da su privremene institucije u Prištini ponovo odlučile da zabrane moj dolazak.
I tako se Vulinu zabrane ponavljaju, koji izbori na severu.
Predlog broj 3.
Prorok pod samim krovom Pravnog fakulteta u Beogradu.
Bez obzira koliko se neko opirao, to će se jednog dana desiti.
On budućnost vidi. U budućnosti se svim silama što su ima ta srpska energija da otme, da se odupre stegama Dejtona koji samo što je postao punoletan i kog se Milorad Dodik drži, nešto ga voli, no što bez njega ne bi bilo ni BiH entiteta, a on je samo njegov predsjednik.
Samo mi moramo da imamo strpljenje.
Da čekamo da se sve raspadne. A kad se raspada, mi u tom kršu i lomu uvek zablistamo. Čistimo, palimo, kršimo, lomimo i grabimo.
Jednog dana ćemo donijeti odluku o raspisivanju referenduma i protiv tog referenduma niko ništa neće moći. Ne može nam
niko ništa. Kad se setim kad je ovo bio hit. Ja ti svoj sudbine. Gledaju Dodika iz prvih redova, najznamenitiji učitelji mladosti što stasava u tom gnezdu nacionalne pravne nauke. Ministar srpski za pravdu Nikola Selaković te profesor i savjetnik predsjednika države Oliver Antić. Ovaj drugi, otrgnut od operacije premetačine po Titovom sefu, od Dodika još vešti u rastakanju susedne države.
Republika Srpska posjeduje u stvari jedan specifični unutrašnji suverenitet. On proizilazi iz prava na samoorganizovanje,
samoopredeljenje, samoocepljenje, pa samopripajanje, samoodvajanje, obrtanje, prevrtanje, sve su to prava koje će da realizuje samo ako bude imalo malko
strpljenja.
A mladost obrazovali da živo da, ali Republiku Srpsku nikad.
O mladosti moja, a...
I ovo posljednje im bolje od svega ide, snimljeno baš na Pravnom fakultetu.
Apsolutno se slažem sa svim što vam propagira. Smatram da je to srpska zemlja i da radi za dobrobit srpskog naroda.
Radi za dobrobit nekog srpskog naroda.
A evo, ako ćemo tako, pravo naroda na samoopredeljenje.
Za uspomene, to je malo.
Predlog broj 4.
Apsolutnom pobjedom na izborima na Cetinju i u Mojkovcu Đukanovićeva Demokratska partija socijalista uspjela je da iznenadi ne samo svoje protivnike koji su računali na trend njenog slabljenja poslije aprilskih predsjedničkih izbora, nego vjerovatno i samu sebe.
Reci to nek svako razume, nije da je bilo za džabe, ali se isplatilo.
Nema para, nema sreće.
Podgorički dnevnik Dan objavio je najnoviji audio snimak koji navodno dokazuje kupovinu glasova na izborima u novoosnovanoj opštini Petnica.
A na snimku Kogom eto na YouTube-u čuje se kako navodni Mejo Pejaković iz Petnice, što je to jedino sigurno novoosnovana opština, razgovara sa navodno nepoznatim osobama o navodnoj kupovini glasova. Navodno 30 evra pre, a 30 navodno nakon, a pardon, navodno 30 posle glasanja. Sve to navodnim Mejovim glasom.
Ja sam to radio, do prije možda sat vremena. 30 evra za glas. 30 sat, kaže, 30 ćemo, kaže, kad bude glasanje, poslije glasanja. I dao sam, samo za dva glasa sam dao i pobatalio sam sve.
Postaje da se pronađu te dve navodne žrtve kojima je Mejo navodno dao pare za glasove. Ako se bilo šta dokaže, to bi mogao biti put da se raskrsti sa navodnom aferom na Cetinju, gdje je također pobedio.
Pa je li to moguće?
DPS.
Kakva sreća.
Koji je navodno i tamo kupovao glasove.
Glavni akteri su bili Cetinjanin Zoran Jovičević i funkcionerka cetinskog DPS-a i savjetnica upravi prihoda Rajka Kasom, koja Jovičeviću navodno nudi 100 eura kao mali znak pažnje.
Molim te, vidi, sad je mnogo bitno da pobjedite.
Inače, kad su čuli gospođa Rajku, DPS-u su se zgrozili. Stvarno, nenavodno.
Ona je mogla da postupi samo po svojoj savjesti, a nikako nije to uradila po bilo čijem nalogu ili nekoj partijskoj aktivnosti.
I naravno, pojasnio je dalje u krugu prijatelja, nikako nadležnih, jer to njih uopšte ne zanima, DPS-ovac Jovan Martinović i taj svi raniji snimci i sve ponude sitnine i poslova i svega što život lepšim čini i lakšim te udobnijim, sve je to navodno, makar i sopstvenim očima vidjeli i YouTube je navodno video sajt, dok se suprotno ne dokaže. Shvatili? Sad dosta o tome i spremajmo se za mnogo bitnije izbore. I još nešto.
A kada odu svi, mi ostaćemo sami.
Sergej Ćetković predstavljaće Crnu Goru na izboru za pesmu Eurovizije. Prava šteta, jer kako se priča baš na Cetinju, trebalo bi poslati sam DPS. Niko ne zna kako, ali sigurno pobeđuje.
Reci mi da znam.
Predlog broj 5.
Veliko je pitanje da li bi da sad među nas dođe sam Ivo Andrić pa da sopstvenim rukama gradi zadužbinu, dobio ovakav kredit.
Od prijema kreditne dokumentacije do potpisivanja ugovora o kreditu nije bilo potrebno više od 19 dana. Znači, kreditni zahtjev sa kompletnom dokumentacijom je dostavljen 9. oktobra, potpisan je kredit 28. oktobra.
Tako uz dušnu pomoć Fonda za razvoj istočnog dela Republike Srpske, kako opisuje novinar Siniša Vukelić, Emir Kusturica gradi na obali Drine, ali ne za sebe, nego zarad višeg cilja. Onog cilja koji pokvareni svet ne razume. Jedan je Emir, a ko je taj Slobodan Popović iz SDP-a?
Sredstva se iz javnih džepova prilijevaju u privatne džepove pod firmom nekog velikog nacionalnog projekta, pod firmom zaštite lika i djela Ive Andrića, mosta u Višegradu, a iza svega stoji puka želja da se napravi profit na para nama, poreskih obveznika.
Onako kako vlada Republike Srpske podržava izgradnju Andrić grada, ne Kusturičinog, nego Andrić grada, dobro smo rekli, valani vlada Makedonije ne podržava izgradnju projekta
Skopje 2014.
Baš tog, o kome i nemački Spiegel ovako piše.
Pod naslovom Skopje tone u kiču, u kojoj se navodi da i pored toga što makedonska ekonomija tone u krizi, vlada investira ogromne sume novca u projektu zbog prestiža.
Užas koliko su ljubomorni. I još u tekstu dodaju:
preobražaj glavnog grada Skopja sa bombastičnim palatama i zlatnim statuama.
Naravno, zvanično Skopje se ne obazire, no će tek da gradi.
A ono što je aktuelno u Skopju zadnjih nekoliko nedelja je najava da će se u centru grada na glavnom trgu graditi dve fontane, kao i delovni objekat do koga će se stizati preko stepenica, nešto nalik španskim stepenicama u Rimu. Još nam stepenice nedostaju na trgu. Objekat će imati i dve kočije sa konjima i desetak skulptura.
Skopje nije Višegrad, niti je Višegrad Skopje, mada su Ćuprija, odnosno Ćuprije, i tamo i ovamo slične. Nego da ne zaboravimo da se ne brinete, razloga za to nema. Kusturica će sve da vrati.
Zanimljivo je da je kredit odobren na maksimalno mogući grejs period od 24 mjeseca i na maksimalan rok otplate 15 godina.
Ti si inicijativa, pravi srpski hit, svako ti se nudi.
Predlog broj 6.
Kada je Hrvatska pregazila Island, mlađani Josip Šimunić već je video kako će isto tako da pregazi svaku stopu brazilske zemlje na koju će, stekli su pravo bez ikakvog nasilnog akta, da kroči 2014. Ponet domoljubljen kojega tako nije krasilo ni kada je na drugoj strani sveta bio ovaj fudbalski reprezentativac, mikrofon uze, pred navijače izađe, pa uvežbanim glasom poče. Jeste, jeste, odlično se razume. Kad se pročulo u kom pravcu je Šimunić zagledan, pa zapljuštaše reakcije sa svih strana, njega duša zabole jer shvati da osim onih na tribinama, njega baš niko ne razume. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man.
U srijedu je Šimunić preko službene stranice Dinama, kojem je i kapetan, poručio kako mu je, citiramo, strašno i pomisao da bi ga netko mogao stavljati u kontekst poticanja bilo kakvog oblika mržnje ili nasilja.
Dodajmo još.
Šimunić, koji je inače povratnik iz dijaspore iz Australije.
I što je po njega najstrašnije, tamo je imao više istomišljenika nego u domovini i tamo je naučio ono što će objasniti.
Nije vidio ništa spornog u svom potezu i kazao je da ako nekome smeta, prouči povijest.
U što ćete tada da se iznenadite?
Ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović odmah mu je na Facebooku poručio da će mu naći profesora povijesti koji će mu pomoći da shvati kakav je to poklič.
Šimunić se tek to rastuži. Njemu je sva pamet u nogama i radije će na klupu za rezervu nego ponovo u školsku.
Ne želim ispasti patetičan, ali kao Hrvatu koji je rođen i odrastao izvan svoje domovine, meni je dom asocijacija na ljubav, toplinu i pozitivnu borbu, kazuje Šimunić. No one knows what it's like to feel these feelings. Mediji kažu kako protiv Šimunića neće biti podnesena kaznena prijava zbog povika za dom, jer da za to nema elemenata.
Lele.
Međunarodna nogometna federacija UEFA već je više puta kažnjavala Hrvatski nogometni savez zbog navijačkog izvikivanja ustaškog pozdrava za dom spremni sa tribina.
Predlog broj 7.
I nakon svega ode čovjek da se odmori u prirodi na Prokoškom jezeru kod Fojnice. Kod nekog u jedno od više od 250 divlje podignutih vikendica tu na zaštićenoj vodi i zemlji. Divota.
Potoci koji su se slijevali u jezero, vlasnici vikendica preusmjeravali su svoja dvorišta, a fekalije i otpadne vode slali su u jezero.
Pa ima svega.
I na tom mjestu žive retke vrste, spremne da se nose sa raznim teškim prirodnim izazovima, ali tu na Prokoškom jezeru prirode ipak bilo previše.
U Prokoškom jezeru živi i triton, rijetka endemska vrsta vodozemca. Zagađivanje jezera ugrozilo je njegov opstanak, a mnogi sumnjaju da je i izumro.
A ko bi pa preživao?
Gaf nedelje.
Za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija čeka da namere srpske vlade postanu stvarnost, poručio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport. Završeno saslušanje osumnjičenih za zloupotrebe u direkciji za robne rezerve. Šest svjetskih sila Iran blizu dogovora o spornom nuklearnom programu te zemlje, navode diplomatski izvori. Proglašena trodnevna žalost u Letoniji, spasioci tragaju za preživjelima posle rušenja krova supermarketa, poslednji bilans 51 žrtva. U Srbiji oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura 16 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.